Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 6-njy noýabrda giýişlik özüni Kazymberdi Garaýewiň kakasy Maksat Garaýew hökmünde tanyşdyran bir erkek kişi Azatlyk Radiosynyň baş redaktory bilen habarlaşdy. Mundan öň Azatlyk Radiosy Aşgabatly 24 ýaşly Kazymberdi Garaýewiň polisiýanyň idarasyna çagyrylandan soňra ýitirim bolandygyny habar berdi. Bu wakadan bir näçe gün ozal, ýagny 21-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynda onuň özüniň jynsy ugry sebäpli Türkmenistan'ın kanun koruyucu daralarının, işgarlarının ve öz yakın hosarlarının batışları ve qiynamaları varadan beren xabari çav edilipdi. 6-njy noýabrda bolan telefon gepleşiginde Azatlygyň işgary Garaýew bilen video arkaly habarlaşmak mümkinçiligi bilen gyzyklandy. Netijede IMO messengeriniň üstü bilen video arkaly görüşüp onuň hakykatda näme Kazymberdi Garaýewdigine göz ýetirdi. Göründeşligiň dowamında Garaýew mundan ozal Azatlyk radiosy bilen hiç habarlaşmanlygyny, şeýlede özü barada berilen maglumatlaryň hakykata gabat gelmeýänligini aýtdy. Kazymberdi Garaýewiň öz garandaşlaryna ýüzlenip ýazan video ýazgysyny azatlyga uğratmagynyň sebäpleri barada soralanda ol munyň başga maksatlary üçin düşürilenligini we onuň azatlygyň redaksiýasyna ýalňyşlyk bilen düşenligini aýtdy. Kazymberdiň kakasy Maksat Garaýew azatlyk bilen söhbetdeşliginde çap edilen makalalarda aýdylýanlaryň köpüsiniň ýalandygyny aýtdy. Emma ol nämäni ýalan atlandyrýanlygyny anyk düşündürip bilmedi. Ol azatlykdan Kazymberdiň ykbalyny alada öldüren adamlar we guramalar bilen habarlaşmagy we onuň hal ahwalynyň gowudygy barada maglumat berilmegini soradi. Ýatlasak 6-njy noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Italiýaya diýen resmi saparyny gabatlap, Italiýanyň iň täsirli siýasatçylarynyň biri senator Monisa Çirina Kazymberdi Garaýewi gorap çykyş etdi şeýlede ol. Italiýanyň resmiýlerinden türkmen delegasiýasy bilen duşuklarynda onuň ykbaly bilen bagly meseleni gozgamagy soradi. Mundan başga LGBT hukuklaryny goraýjy guramalaryň ençemesi Kazymberdi Garaýewi gorap kampaniýa geçirdiler. Italiýanyň Archigei guramasy erkekleriň saglygy boýunça Eurasia koalisiýasy halkara Olaut guramasy Italiýanyň hökümetini Türkmenistanyň delegasiýasy bilen duşuklaryna Kazymberdi Garaýewiň ýitirim bolmagy bilen baglylykdaky meseleni gozgamagy çağırdylar. Adam hukuklaryna gözegçilik eden Human Rights Watch guramasy 1-nji noýabrda beýanat ýaýradyp, onda türkmen häkimetlerini Kazymberdi Garaýewiň tutuklukda saklanyp saklanmaýanlygy barada derhal jogap bermäge we eger şeýle bolsa ony destine azatlygy goýup bermäge hem degişli düşündürüşleri bermäge çağırdy. 6-njy noýabrda Amnesty International guramasy Kazymberdi Garaýewiň ykbaly barada alada bildirip gyssagly hereket kampaniýasyna başlady.